Kiitos Herra tästä sunnuntai-aamusta. Vaatimattomasti Herra rukoilen tänään, että anna tulla humahdus taivaasta tänään Herra. Semmoinen oikein, sais kokea enemmän pyhän hengen voimaa tällä paikalla kuin koskaan ennen Herra. Kiitos siitä Herra, että saa tehdä työtä sinulle. Kiitos siitä, että sun armos ilmestyy suurena siinä, kun saa olla tällä paikalla Herra. Kiitos siitä Herra, että Herra, sinä toimit, Herra. Sinä, Herra, olet ja elät ja vaikutat, Herra. Kiitos siitä, Herra, että täällä kokouksella on merkitystä ja täällä saarnallakin on merkitystä. Ei sen takia, Herra, että minä puhun, vaan sen takia, kun sinä olet täällä, Herra. Tätä me julistamme. Tätä me julistamme. Sinun läsnäoloa, sinun voimaa, sinun voittoa, Herra. Kiitos siitä, Herra, että se saa välittyä tänä päivänä, Herra. Kiitos siitä, että Herra, meidän sydämemme saa jostakin rikastua tänään. Jotakin me saadaan sinulta, jotakin me oivalletaan, jotakin se henki synnyttää, Herra, tänään meissä, Herra. Tätä me rukoillaan, Herra. Anna, Herra, heikolle voimaa, Herra. Kiitos siitä, Herra, että sinä rakastat meitä. Me olemme rakkaita sinulle, sinun seurakuntasi, Herra. Kiitos, että viet meitä eteenpäin, Herra, ja johdatat meitä ja autat meitä. Aamen. Rauhaa, Jumalan pyhät. Kyllä rupesi ihan ärsyttämään tuossa, kun oli tuo Juhon puheenvuoro. Mulla on vähän niin kuin samantyyppinen aihe, mutta tulokulma on ihan täysin erilainen. Ja se sai mut sopivasti ainakin hereille. Mutta mä näen sen rikkautena, että meillä on Juhon kanssa monesti on vähän semmoista pientä kitkaa ja vääntöä, mutta lopputulos on yleensä kuitenkin aina hyvä, että me päästään yhteisymmärrykseen, vaikka oltaisiin lähtökohtaisesti vähän niin kuin eri mieltä jostain asioista. Ja sehän on niin kuin rikkaus myöskin, että otetaan vastaan se, mikä on hyvää. Mitä niin kuin Pyhä Henki antaa ja avaa, niin vaikka vähän olisi pientä heijahdusvivahdetta eri mieltä, niin mä voisin väittää, että meillä on pieni osuus siinä. Vaikka Jumala tekee työn ja Jumala meissä synnyttää, mutta meillä ehkä joku pieni osuus saattaa jäädä itsellekin. Mutta se ehkä selvii tänään. Tämä aihe lähti tästä, mikä mulle tuli, niin mä sain, se on pyhä. Ja pyhyys, pyhitys. Ja ensin tarkastetaan nopeasti vähän, mitä vanha testamentti sanoo. Vanhassa testamentissa on 4 tärkeää asiaa, mitä pyhyys merkitsee. Nämä löytyy kaikki Raamatusta. Mä en näitä jokaista kohtaa tässä lue vielä läpi, mutta sitten jos joku haluaa, niin voi kysyä multa jälkeenpäin. Ne on mulla ylhäällä. Pyhyys tarkoittaa erottamista ja siunaamista. Esimerkiksi 7. päivä Jumala erotti ja siunasi sen ja pyhitti sen. Erottamista ja siunaamista. Omistautumista, omistamista. Pyhitä minun omakseni. Kaikki esikoiset piti pyhittää hänen omakseen. Pyhitys tarkoitti myös puhtautta. Israelilaisten tuli olla puhtaita ja pestä vaatteensa. Ja 4. tarkoitus oli vanhassa testamentissa, että hyödyllisyyttä. Kelvollinen käyttöä. Se oli pyhä. Pyhä ja hyödyllinen. Eli erottautumista, omistautumista, puhtautta ja hyödyllisyyttä. Sitten siirrytään Uuteen testamenttiin ja tähän päivään. Tämä pyhyys ja pyhitys on hyvin merkillinen asia. Se on, niin kuin, se on kaksijakoinen. Se ei ole ihan yksiselitteinen, vaan Raamatun mukaan me ollaan täysin pyhiä, mutta me tiedetään, että me ollaan myöskin keskeneräisiä. Ja toivottavasti tämä jollain tapaa aukeaa meille tänään. Mutta lähdetään ensimmäinen Raamatun paikka liikkeelle. Olen valinnut tähän hebrealaiskirjeen ja 10. luku ja 10. jae. Lähdetään siitä eteenpäin. Tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti. 12 ja jatkaa. Kristus sen sijaan on uhrannut yhden ainoan uhrin syntien vuoksi ja istuutunut ikuisiksi ajoiksi Jumalan oikealle puolelle. Ja jakee 14. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Tämä sama ilmenee monissa raamatukohdissa, että ei ole mitään epäselvää siitä, että kun me ollaan tultu uskoon, että ollaanko me pyhiä. Niin kuin tässäkin sanotaan, niin ollaan täydellisesti pyhät. Jos me ollaan täydellisesti pyhät, niin siinähän ei ole enää mitään neuvotteluvaraa, että 99% pyhät, vaan täydellisesti pyhät. Hebrealaiskirjan kirjoittaja kirjoittaa. Ja tämä ilmenee myöskin siinä, mitä Paavali puhuttelee. Paavali puhuttelee aina, että tervehdys teille pyhät. Mihin hän kirjoittaa? Vaikka hän kirjoitti Korinton seurakunnalle, mikä oli tunnettu kaikesta muusta kuin mitä voisi ajatella pyhänä, niin hän kirjoittaa heillekin, että tervehdys teille Korinton pyhät. Se löytyy sieltä, siitä ei pääse mihinkään. Ja tämä pyhyys ilmenee, että se on Kristuksen työn perusteella. Tällä yhdellä ainoalla uhrilla. Tämä on se, missä on se merkitys. Kristuksen työn perusteella. Meillä on pyhyyteen liittyen erilaisia vaarallisia ääripäitä tai semmoisia sudenkuoppia, mihin me voidaan törmätä tai ajautua. Ja mä oon kolme semmoista löytänyt. Mä käyn ne tässä jossakin vaiheessa saarnaa läpi. Ja ensimmäinen on tämmöinen hyvin suomalainen ongelma, mitä me monesti ajatellaan, että tästä pyhyydestä, että en mä on. Meillä helposti tulee semmoinen olo, että en mä ole niin pyhä. Tai että ei musta ole, tai en mä pysty, tai ne muut näyttää paljon pyhemmiltä ja paremmilta. Ja mä oon vähän tämmöinen takana tulija ja taustalla vaikuttaja. Että ei musta ole semmoista samanlaista pyhyyttä. Mutta tässä Raamatun tekstin perusteella niin se on ihan täysin yksinkertainen ja selvä selittäen, että sä oot pyhä. Että oma tunto syyttää meitä monesti. Voi olla, että joku asia, mikä pitää korjata tai jättää pois, no se on hyvä tehdä ja sitten se pyhitys jälleen tapahtuu, jos sitä pääsee eteenpäin. Mutta voi olla, että se ääni on myöskin sisäinen, mikä sanoo sen, että minä en pysty. Mutta se sisäinen ääni ei voi käydä raamatun sanaa vastaan. Se raamatun sana, jos se sanoo, että sä oot pyhä, niin vaikka susta tuntuisi siltä, että ei minusta nyt ole, niin sä voit nojata siihen, mitä raamattu sanoo, että Kristuksen uhrin perusteella olet täydellisesti pyhä. Silloin voi sanoa sille omalle äänelle, mikä sanoo, että en mä nyt just pysty, tai ei musta ole tarpeeksi tähän hommaan, niin voi sanoa, että oo hiljaa. Mä olen Kristuksen veren perusteella pyhitetty. Ja se täytyy riittää. Meidän kelpaaminen on Kristuksessa. Me voidaan vapautua tästä äänestä ja omasta tunnosta, mikä soimaa. Me ei olla tarpeeksi hyviä. Meistä on maksettu kallis hinta. On tärkeää erottaa se, että mistä lähteestä tämä ääni tulee. Pyhä henki ei julista raamattua vasta. Pyhä henki voi julistaa niitä asioita, mitä meidän pitäisi tehdä ja mihin suuntaan meidän pitäisi mennä, mutta se ääni on joku ihan muu ääni, mikä sanoo, että sä et olisi pyhä. Jos sä oot kerran hänessä Kristuksessa saanut pyhityksen, niin se pyhyys on Kristuksessa. Ja myöskin vihollinen tahtoo meidät monesti lamauttaa sillä, että jos jotain hyvää olisi tapahtumassa, johonkin asti olisi pääsemässä eteenpäin, niin tulee ääni, joka sanoo, mikä lamauttaa sinut, että ei susta ole tää homma. Luuletko sä, että sulla on valtuudet ja auktoriteettia tai mikä tahansa puuttuu, että sä pystyisit tämän homman suorittamaan. Mutta sillä äänellä voi sanoa, että mulla on Kristuksessa Jeesuksessa täydellinen pyhitys ja pyhyys. Me ei voida mitätöidä sitä asiaa, minkä hebraiskirja sanoo, että se on kertakaikkinen. Pyhyys on avointa ja kaikille mahdollista. Minkä tähden? Koska se perustuu siihen uhrivereen. Ja uhriveri on jokaiselle avoin, jokaiselle mahdollinen. Ei voida sulkea ketään pois, että sä oot ton näköinen kaveri, tai sä tuut niin heikoista oloista, tai sä oot niin monta kertaa epäonnistunut, että sulle tää homma ei kuulu. Vaan sit kun se uhriveri tulee, ja sä tuut puhdistaa, sä oot pyhä. Se perustuu siihen, se ei perustu siihen, mitä pätkän vertaa, että mitä sä oot tehnyt, tai mitä oot jättänyt tekemättä. Jos sut pestää veressä puhtaaksi, niin silloin sä oot puhdas. Kaikki semmoinen negatiivinen ajattelu, se on ihan turhaa, että ei musta ole, tai en mä pysty. Jos olet oikeassa asemassa, niin pystyt. Mutta sitten mennään tähän toiseen ulottuvuuteen. Olen pyhä, mutta mitä sen jälkeen tapahtuu? päättyykö kaikki siihen, että me ollaan todettu, että me ollaan pyhiä? Sitten alkaa monet ongelmat, näin voisi sanoa. Kristuksessa olevaa pyhitystä meiltä ei pysty riistämään. Mutta me pystytään, voisi sanoa, että me voidaan itse erottaa itseemme tästä pyhityksestä. Jos me ei eletä hänessä, jos me ei pysytä siinä Kristuksen veren tuntumassa, jos me lähdetään hänestä irti, eikä pidetä siitä pyhityksestä kiinni. Meillä on semmoinen ajattelumalli jossakin määrin kristityissä suunnissa, että me ajatellaan, että me ollaan kerran pyhiä, niin se riittää. Toki se riittää, se pyhyys Kristuksessa. Mutta meidän elämä tulisi heijastaa sitä pyhyyttä, mikä Kristuksessa on. Me tiedetään, että voi olla, että me nähdään, että jonkun elämä, mikä on kerran tullut pyhäksi ja pyhittynyt, se elämä näyttää kaikelta muulta kuin mikä on pyhä. Voi olla, että hän on ihan lähtenyt omille teille ja tekee ihan mitä sattuu ja huvittaa, niin onko silloin tällaisella ihmisellä pyhyys Kristuksessa, vaikka hän olisi kerran sen pyhyyden löytänyt? Onneksi se arvio ja mun tehtävä. Mutta sana varoittaa meitä uskoon tulleita tästä, että me pitää varoa, että kun hän saapuu, niin toivottavasti hän ei löydä meitä tekemästä kaikkea muuta. Mitä se kaikki muu tarkoittaa? No se, mikä ei kuulu tähän kristityn elämään. Pyhyys on suuri lahja ja armo meitä kohtaan, mutta voisi sanoa, että se samalla velvoittaa myöskin meitä. Seuraava Raamatun kohta. Ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku ja jakeet 13-19. Otsikoitu, olkaa pyhät. Vyöttäkää siis mielenne ja olkaa raittiita. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Olkaa niin kuin kuuliaiset lapset, älkääkä mukoutuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte. Tulkaa sen sijaan kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, niin kuin teidän kutsujannekin on pyhä. Onhan kirjoitettu, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Jos te siis isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilön katsomatta tuomitsee jokaisen hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa Jumalan pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksestanne katoavilla aarteilla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen kuin virheettömän ja tahdattoman karitsan kalliilla verellä. Tähän vaellukseen meitä kutsutaan, mistä Pietari kirjoittaa. Meitä on ostettu kalliilla hinnalla. Ja meitä kutsutaan, eläkää sen mukaisesti. Vaikka se pyhyys oli saavutettu, niin meitä silti kutsutaan elämään niin kuin pyhyyden mukaisesti. Se ei ollenkaan samantekevää, miten me elämä sen kerran saadun pyhityksen jälkeen jatkuu, vaan se suuntaviiva jatkuu, että eläkää edelleen sen mukaisesti. Ja nämä kirjoitetaan ihan uskoville ihmisille, että pitää jatkaa sinne pyhyydessä elämästä. Koska olkaa pyhät ja tulkaa kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Ja vaeltakaa Jumalan pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Ja mitä on tämä Jumalan pelko? Onko se just sitä, että kun me tehdään valintoja, me mennään elämässä eteenpäin, niin mietitäänkö me sitä, että mitä mieltä Jumala tästä asiasta on vai tehdäänkö me niin kuin huvittaa? Jos meillä on Jumalan pelkoa, niin me varmaan kyllä ajatellaan, että mitä se Jumala tästä asiasta tuumaa. Tai mihin hän, mitä hän on mieltä näistä mun asioista. Tai mitä hän on mieltä näistä mun päätöksistä. Jos me pidetään se Jumalan pelko mielessä, niin meidän on paljon helpompi vaeltaa pyhyyden mukaisesti. Toinen tämmöinen sudenkuoppa tai vaarallinen asia, mitä voidaan tehdä, on se, että kun me ajatellaan, että me ollaan pyhiä ja sitten me toteutetaan sitä meidän elämää kaikella muulla tavalla kuin se, kun Jumalan pelossa ja pyhyydessä. Me unohdetaan se Jumalan pelko. Me ajatellaan, että me ollaan kerran tultu uskoon, niin sitten voidaan huidella. Ja kyllä sitten jossain vaiheessa sitten taas voi venettä huota takaisinpäin, mutta tämä on vähän vaarallinen tie. jos lähtee sille tielle, niin kukaan ei pysty lupaamaan, että mistä itsesi löydät. Helpompi on pysyä siinä lähellä ja pyhden tiellä, kuin se, että lähtee tekemään semmoista, että hyvällä omatunnolla, että on uskoa tullut ja mut on pelastettu, niin sitten elämä jatkuu, mitä jatkuu, vaan se tulisi jatkua se Herran pelon ja se, että hän saa meitä viedä eteenpäin. Et ei pelastuta pelkästään synnistä, vaan myöskin siitä elämästä. Se elämä, mikä meillä on ollut ennen, mistä Paavalikin sanoi, että jättäkää se vanha elämä taakse. Me pelastutaan myös siitä. Ei pelastuta siihen vanhaan elämään, vaan vanhasta elämästä uuteen elämään. Hebrealaiskirjassa kirjoitetaan, että pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä kukaan ei ole näkevä Herraa. Tämä on vakava sana. Ilman pyhitystä kukaan ei ole näkevä Herraa. Toisaalla sanotaan, että pyhitys tulee armosta. Te ei voi itseään pyhittää niin sanotusti lain kautta. Tämä on mielenkiintoinen asia. Tämä on tavallaan totta, että ei me saada puurtamalla mitään aikaa. Ei saada aikaa ihmeitä, eikä me kasveta sen mukaan, mitä me ansaitaan tai tehdään tämmöisiä ansioita. Mutta totta kai me voidaan auttaa sitä asiaa. Jos me tehdään hyviä ja oikeita tekoja, hänen mielensä mukaisia tekoja, Herran pelon mukaisia tekoja. Tämä on tämä pieni oma osuus. Sehän on selvä asia, että hyvät asiat tuottaa hyvää hedelmää. Jos me tehdään hyviä tekoja, hyviä asioita, se tuottaa hyvää hedelmää. Jos me tehdään huonoja päätöksiä, niin se tuottaa huonoa hedelmää. Monesti pyhittyminen armosta niin nähdään vähän semmoisena helppona tekosyynä niin kuin omalle laiskuudelle. Että ei ole jaksanut tai ei ole viihtynyt tai ollut paljon muuta tekemistä. Että kyllä se Herrahan se kasvattaa. Et niinhän se Raamattukin sanoo, että armosta me kasvetaan. Mikä onkin totta, että armosta kasvetaan, mutta olosuhteet pitää, tai niitä voi ehkä vähän muovata, niitä päätöksiä tehdä sen mukaan, niin kuin kristitylle ihmiselle on soveliasta. Tähän täytyy löytää oikea balanssi. Toisaalta ei voi suorittaa, eikä myöskään olla hengellisesti laiska. Ei voi tehdä lakia hampaa tirvessä, että nyt minä luen Raamattua puoli tuntia, kyllä sitten pätkähtää, että mennään eteenpäin. Mutta eikä voi oikein jättää tekemättäkään, että ei tee mitään. Miten me sitten kasvetaan? Jos me sanotaan Raamatussa, että me kasvetaan Jumalan sanasta ja rukouksessa ja pyhässä hengessä, niin jos me ei tehdä sitä mitenkään, niin miten me kasvetaan? Jotain täytyisi siitä väliltä löytää. Joku oma oivallus ja aha-elämys siitä, että pystyy levosta käsin tekemään näitä asioita. Mutta sanan viesti on selvä. Pyrkikää pyhitykseen. Miten me luodaan olosuhteet sille pyhitykselle? Voi sanoa, että se vaatii oikeita olosuhteita. Jos me tehdään kaikkea muuta kuin sitä, mikä on oikeaa elämää Kristuksessa, niin se ei kyllä luo olosuhteet pyhitykseen. Mutta jos me tehdään hyviä asioita, niin varmasti se niin kuin edesauttaa sitä meidän pyhittymistä. Ja jos pyhyys olisi ainoastaan pysyvää, niin miksi Paavali kehottaisi toistuvasti, että pyrkikää pyhitykseen? Jos se olisi ainoastaan se, että me otetaan vastaan, jos me ainoastaan luotetaan siihen, että kyllä se Jumala se homman hoitaa, niin miksi Paavali kehottaa, että pyrkikää pyhitykseen? Pyrkikää. Siinä on mietittävää meille kaikille. Halutaanko me semmoista oikeat sydämen asennetta, että missä Jumala pystyy meitä kasvattaa? Vai pyritäänkö me joskus säilyttämään niitä saavutettuja asemia? Että hommat menee ihan mukavasti. Pyritäänkö me sitä kohti? Pyritäänkö me siihen pyhitykseen? Vai ollaanko me joskus semmoisia, että no hommat menee ihan mukavasti näinkin? Tämä on äärimmäisen tärkeä asia meille uskoville. Asian tavallaan helpottamiseksi voisi kuvailla, että tämän asian voisi nähdä niin kuin kaksulotteisena. Tämä on mun ihan oma keksimä vertaus, että jos et saa kiinni, niin älä pahastu, mutta on ensimmäinen ulottuvuus se, että Kristus on täydellisesti sut pyhittänyt. Se on varma ja tosi ja pysyvä, eikä se siitä muuksi muutu. Mutta sitten on se toinen ulottuvuus, mikä on sun henkilökohtainen elämä. Ja tämän ensimmäisen ulottuvuuden, mikä on täysin tosi ja varma, niin se pyhitys on sitä, että miten se ensimmäinen ulottuvuus heijastuu tähän sun toiseen ulottuvuuteen. Näkyykö se tässä, jos sun elämä menee ihan miten sattuu eteenpäin, niin se ei silloin hirveästi heijastu. Mutta jos synnyttää sussa hyviä tekoja, hedelmää, rauhaa, rakkautta, mitä ikinä Herra vaikuttaa, niin silloin se heijastuu. Ja tämä on sitä pyhitystä. On tavallaan hyvin kaksulotteinen asia. Ei voi helposti ymmärtää väärin. Tai helposti voi ajatella, että Raamattu sanoo, että se on näin. Mutta se ei voi nojata pelkästään siihen toiseen, vaan mun mielestä se on niin, että sun pitää molemmat ulottuvuudet pitää jollain tasolla näkyä. Että jos ei se millään tapaa heijastu se sun varma ja hänestä saama pyhyys, jos se millään tapaa heijastu, niin se on hyvin merkillistä. Kyllä se on niin hieno ja mahtava ja voimallinen asia, että kyllä sen täytyy jotain kautta näkyä. Pietari sanoi, älkää eläkö himojenne mukaan, vaan tulkaa vaelluksissanne pyhiksi. Tuon toisesta korintolaiskirjeestä 7. luku ja 1. jae. Koska meillä on siis nämä lupaukset rakkaani, puhdistautukaamme kaikesta lihasta ja hengen saastaisuudesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Tässä on meidän päämäärä. Pyhityksen täydelliseksi saattaminen. Mutta kuten me tiedetään, meidän vaellus on vajavaista, niin kuin Juhokin sanoi, niin joskus mennään askel eteenpäin ja joskus kaksi taakse ja sitten taas eteenpäin ja näin poispäin. Me tiedetään, että pyhitys täydelliseksi ei tule loppumuodossa kuin vasta taivaassa. Mutta tätä kohti kehotetaan pyrkimään. Ja vähintäänkin siis luomaan ne olosuhteet sellaisiksi, että se pääsisi se Kristuksen työ meissä heijastumaan ja aiheuttamaan sitä hyvää hedelmää. Pääsimme kasvamaan. Toisella puolella sanoo, uudistakaa mielenne päivä päivältä, jotta se pääsee Jumala vaikuttamaan meidän mielemme. Jos me nämä asiat niin kuin hylätään, eikä se pääse toteutumaan, niin se heijastuminen kärsii. Jos me tehdään kaikkea muuta, niin se heijastuminen kärsii. Mutta jos me annetaan aikaa, jos me annetaan tahtoa, jos me halutaan pieni asia, vaikka se Jumala sen synnyttää ja Jumala sitä antaa, mutta meillä täytyy olla semmoinen halu, että me halutaan tehdä niitä päätöksiä, että me mahdollistetaan se, että Jumala pääsee meihin vaikuttaa. Me voidaan helposti tehdä ihan muita päätöksiä, elää päivät, miten vaan saa päivät kulumaan mukavasti, mutta sä voit jäädä ajattelemaan, että Jumala saa vaikuttaa sitten sitä hyvän tahtomista, mutta en tiedä, kuinka kauan saa toottaa. Kyllä joskus voi lähteä vähän liikkeellekin, eikö näin? Tässä on kolmas sudenkuoppa on tässä, että meillä kristityillä on valitettavasti joskus niin, että meistä näyttää ulospäin niin, että tämä täydelliseksi pyhyyden saattaminen on tapahtunut jo. Varsinkin jos kysyy ei-uskovaisilta ihmisiltä tai kuuntelee heitä, niin joskus näyttää siltä, että he ovat sitä mieltä, että se on niin pyhien joukko, ettei sinne oikein voi mennä. Että se on, siellä on, tämä on semmoinen ongelma, mikä meidän pitäisi tiedostaa. Pyhityksessä ei ole saavutettu täydellisyyttä vielä, vaan se tapahtuu taivaassa. Meidän ei pitäisi olla vaikeasti lähestyttäviä, vaan meistä pitäisi huokua semmoinen rakkaus, niin kuin sanakin sanoi, että teille tunnetaan keskinäistä rakkaudesta. Semmoinen, joka vetää puoleensa, se ei semmoinen ylpeys ja pyhyys, kopeus, että mikä näyttää siltä, että no, niillä menee hyvin, ettei ne antaa niillä mennä hyvin. Vaan se pitäisi olla jotakin semmoista, mikä synnyttää siinä toisessa ihmisessä semmoista halua, että sillä näyttäisi menevän kivasti, mutta se on silti musta kiinnostunut. Ja se rakkaus heijastuu ja näkyy. Tämä on ollut monelle mun sukupolven uskoville, uskovien perheiden lapsille varmasti semmoinen sudenkuoppa, että me on ollut kristitty perhe ja lapset ajattelee, että joo, että ne on pyhiä ja sitten totuus voi olla kotona ihan muuta. Että se ei ilmene se pyhyys muuta kuin seurakunnissa. Sitten niille lapsille on vaikea opettaa sitten sen jälkeen, että mitä se tarkoittaa se hengellinen elämä. Kun ne on nähnyt sen, että se elämä voi olla kotona ihan muuta ja sitten loppuajan ihan muuta. Vaan tässä pitäisi löytää se balanssi, että se elämä olisi samaa kotona ja seurakunnassa. Niin sitten niille lapsillekin on helpompi opettaa, että tätä se hengellinen elämä on. Joskus isä ja äiti tekee virheitä, joskus tehdään vääriä asioita, mutta niin me ollaan matkalla. Se on rehellisyys, niin kuin maailmankin suuntaan. Että me ei olla täydellisiä, että me tehdään virheitä ja ei meistä kenestäkään ole näihin hommiin Herran kanssa työskentelemään. Mutta häneltä me ollaan saatu se pyhyys. Ja hän on sen meille antanut lahjana ja sen perusteella me voidaan mennä eteenpäin. Me tarvitaan semmoista pyhyyttä, mikä paistaa siinä meidän arjessa. Se seurakuntapyhyys ei ole niin arvokasta, vaan se, miten se näkyisi tuolla arjessa, niin se olisi semmoista, mitä olisi kokonaisvaltaista. Mitä enemmän me pyhitytään, niin sitä enemmän se pitäisi näkyä myöskin ulospäin. Ei semmoista puuskittaista pyhitystä, että on joku hyvä hengellinen tilaisuus, niin sinne mennään ja siellä on sitten mahtavaa ja sitten seuraava viikko menee, miten menee. Ja sitten taas uusi se hengellinen tilaisuus. Vaan se, että se saisi olla kokonaisvaltaista ja siellä arjessa tapahtuva. Semmoista oikein, niin kuin oikea suhde on. Niin kuin Herran kanssa suhde. Että se on ja jatkuu ja tasaisesti. Eikä semmoista, että yksi päivä nyt ja sitten viikko ei ja sitten taas yksi päivä. Eihän se mikä oikea suhde on. Me tiedetään, että välillä me kompastutaan ja tehdään virheitä. Ja me jokainen tarvitaan tätä samaa armoa. Vaikka me puhutaan pyhyydestä, niin me ollaan kaikki samalla tapaa sen armon tarvitsijoita, armon kerjäläisiä. Ihan samalla tavalla kuin kuka tahansa kadulta tuleva ihminen, niin me tarvitaan sitä armoa siihen pyhitykseen. Se perustuu ainoastaan Kristuksen vereen niin meillä kaikilla kuin silläkin ihmisellä, kuka tulee ihan puhtaasti kadulta. Työhyvinvointiareenassa oli semmoinen ammattilainen, mikä sanoi, että nyt on tämmöinen uusi hieno keksintö, että kun halutaan ihmisen hyvinvointia rakentaa, niin ihmisen pitää myöntää, että hänestä vähintäänkin 5% löytyy pahaa. Että semmoista, että sen ei tarvitse ilmetä, mutta se sun täytyy myöntää, että se on siellä. Mä kuuntelin tämmöistä luentoa, mutta tuli mieleen, että tämä lukee Raamatussa ja monta tuhatta vuotta sitten. Se helpottaa kummasti, kun sä annat semmoista armollisuutta siihen sun omaan vaellukseen elämään. Et sä et ole vielä valmis. Et sä joskus voi olla, että kompastut. Mutta ei välttämättä tarvitse jäädä sitä niinku ruoskimaan itseä siihen. Et sen takia menee suhde pilalle isän kanssa pari viikkoa. Mä oon niinku masennuksessa, että nyt mulla kävi tämmönen vahinko. Vaan tässäkin asiassa pitää sen suhteen kunnossa. Vaikka tulee virheitä, niin kun se pitää sen suhteen kunnossa, niin se suhde on se, mikä meitä muokkaa ja muuttaa. Jumala ei jaa kunniansa, vaan jos perustu siihen, että mitä mä oon saanut aikaa tai mitä mä oon tehnyt, niin sit tulisi heti ylpeäksi. Että kyllä mä oon näin hienosti tehnyt ja tämän avulla mä oon pyhittynyt. Mutta se ei tapahdu niin, vaan se tapahtuu hänen armostaan ja hänen ansiostaan, eikä minua. ja hänen työpöydällä eikä sen perusteella, mitä mä oon suorittanut. Kuinka monesti me mietitäänkään, että kunhan kaikki näyttää tyylikkäältä ja kivalta, niin se on asiat kunnossa, mutta oikeasti tärkeämpää on se, mitä meidän sisällä tapahtuu. Jos meidän sisäinen ihminen on oikeassa suhteessa Kristukseen, niin se on aika samantekevä, mitä se ulkoinen heiluu. Eikö ole näin? Jos Kristus antaa mulle ohjeet tai tilanteen toimia jollakin tavalla, niin kaikki ei välttämättä sitä ymmärrä, mitä mä teen, ja se näyttää typerältä. Mutta jos se on oikein, niin sehän pitäisi olla se, mikä merkitsee, eikä se, että miltä me näytetään. Pyrkikää pyhitykseen. Sitä voisi ajatella, että se on jotakin aktiivista, jos sanotaan, että pyrkikää pyhitykseen. Toinen korintolaiskirje, 5. luku ja jakeet 9 ja 10. Siksi pidämme kunnia-asianamme olla hänelle mieliksi, olimmepa kotona tai poissa kotoa. Sillä meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä hän ruumiissa ollessaan on tehnyt hyvää tai pahaa. Sama periaate. Pelastus tulee verestä ja Kristukselta, mutta Paavali kirjoittaa, että kaikkien meidän on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä on tehnyt hyvää vai pahaa. Jotakin niillä sun valinnoilla on merkitystä ja niistä sä joudut vastaamaan. Ei ole millään muotoa samantekevää, mitä me teemme, vaan sitä me saadaan palkka sen mukaan, mitä me on tehty hyvää tai pahaa. Monissa muissa käännöksissä käännetään tämä sana, että kunnia-asia olla hänelle mieliksi, että pyrkikää olemaan hänelle mieliksi. Oli sitten kunnia-asema tai pyrkimys, että me halutaan häntä miellyttää, niin tätä kohti meidän pitäisi mennä. Miellyttää häntä. Millä tapaa me häntä miellytämme? Jos me ajatellaan omaa elämää, niin oman elämän asioita, niin se heitä semmoisen nopean karkean arvioon, niin kuinka paljon omassa elämässä on semmoisia asioita prosentuaalisesti, että mikä niistä miellyttäisi Jumalaa. Vai onko nopeasti helppo sanoa, että no, toi osa nyt ei ainakaan miellytä ja toi osa ei miellytä, vaan kuinka paljon pystyy ajattelemaan, että voi miellyttää Jumalaa niissä omissa asioissa. Sitten on tietysti paljon harmaata aluetta, että ei se Jumala näistä ehkä niin piittaa, mutta sitäkin voi pysähtyä välillä miettimään. Mutta jos on selvästi toisessa laidassa, että tämä nyt ei ainakaan miellytä Jumalaa, niin sitten kannattaa miettiä, kannattaako semmoista tehdä. Ja sitten voi jatkaa, että kun me halutaan, monesti me puhutaan siunauksista, niin onko tällä asialla, että miten paljon me pyritään pyhitykseen ja pyritään miellyttämään Jumalaa, niin onko sillä yhteys siihen, miten paljon me saadaan nauttia siunauksia? Tähän mulla ei ole valmista vastausta, mutta mä heitän kysymyksen teille. Vähän semmoinen tunnelma on tuntumaan, että sillä voisi jotain yhteyttä olla. Että jos me pystytään enemmän ja enemmän muokkaamaan tai saa tekemään semmoisia asioita, mitkä häntä miellyttää, niin kuin kehotetaan aktiivisesti, pyrkikää, niin se siunauksen määrä saattaa jopa ehkä lisääntyä. Pyrkikää miellyttämään, pyrkikää pyhitykseen. Monesti on helppo lukea sanaa siihasti, kun sanotaan, että kaikki tulee. Kaikki vaan tipahtaa. Mutta sitten rupeaa tulemaan vaikea kuulee, että sen, että pitäisi jotain tehdä. Tai pitäisi johonkin pyrkiä, että jotakin kohti mennä. Sitten on helppo ajatella, että no, Saarnakin oli siihen asti hyvä, kun puhuttiin vain, että pyhitys tulee ja se on. Sitten loppuosa ei jaksanut kuunnella. Eikä se ole liha, mikä vastustaa sitä, että jotakin pitäisi tehdä. Lihalla keksii kyllä tekemistä ihan varmasti sulle muutakin. Eikä ole pelkkä liha. Jos me ollaan aktiivisia hengellisissä asioissa, niin ei ole pelkkä liha, mikä rupeaa vastustamaan. Mutta miten me miellytetään Jumalaa? Mitä enemmän meidän elämämme on hänen tahtonsa mukaista, niin sitä mieltyneempi hän varmasti on. ei se todellakaan ole helppoa. Se henki nostaa monesti asioita, millä, tota, millä on kuoltava tai mitkä on jätettävä, ja se ei ole helppoa. Ja joskus mennään eteen ja joskus taaksepäin, mutta se prosessi on se, mikä on tärkeä. Ei anneta periksi. Pyritään eteenpäin. Pyritään voittamaan. Sillä on merkitystä, mitä me ajatellaan. Jos me tehdään myönnytyksiä itsellemme, että nämä asiat, vaikka mä tiedän, että ne ei miellytä Jumalaa, ne nyt on vaan mun elämää, niin ei mä kyllä eteenpäin sitä päästä. Jos me käydään taistelua sen puolesta, mä pyrin pyhityksi, mä pyrin saamaan mun elämäni kuntoon, mä tiedän, että se ei miellytä Jumalaa joku asia, niin sä oot ottanut ensimmäisen askeleen. Ja kyse ei ole meidän voimasta, vaan Jumalan voimasta. Hän on luvannut meitä auttaa. Itsehän me ei saada sitä aikaa, että nyt mä teen näin ja näin ja näin, vaan Jumalan voima vaikuttaa meissä. Ota seuraava raamatun paikan. Kolossalaiskirje, 1:8-10. Hän on myös kertonut meille teidän rakkaudestanne hengessä. Sen tähden emme mekään siitä päivästä lähtien, jolloin saamme tästä kuulla, ole lakanneet rukoilemasta teidän puolestanne ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärryksessä. Rukoilemme, että vaeltaisitte Herran arvon mukaisesti ja hänelle kaikessa mieliksi, ja että kantaisitte hedelmää kaikissa hyvissä teoissa ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Tämä aika hyvin nivoo sitä yhteen, mitä mä oon tässä yrittänyt sanoa. Monta mahtavaa asiaa. Että vaeltaisitte Herran arvon mukaisesti ja kaikessa hänelle mieliksi. Kantaisitte hedelmää kaikissa hyvissä teoissa. Kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Vaeltakaa Herran arvon mukaisesti olla täynnä tahtonsa tuntumista ja miellyttää häntä kaikessa. Tämä on kytkettynä Jumalan tahdon tietäminen. Se on kytkettynä siihen siunaukseen, mitä me omaa elämme saamme. Jos me tiedetään olevaamme Jumalan tahdossa ja oikealla paikalla, niin Jumala pääsee meitä siunaamaan aivan eri tavalla kuin silloin, kun me ollaan, ei tiedetä sitä vastausta. Jos me tehdään, mitä sattuu, ja on unohdettu kysyä edes Jumalalta, että onko mä nyt ihan oikealla tiellä, niin sitten se on vähän niin kuin jää arvailujen varaa. Mutta jos sä voit olla varma siitä, että Jumala on sulle vahvistanut, että sä oot oikealla paikalla, oikealla tiellä, niin se siunaus, mikä sun elämässä vaikuttaa, on varmasti ihan eri luokkaa. Jos voisi ajatella, että joku, että en ole saanut Jumalalta ilmoitusta, niin sitten voisi kysyä, että ootko kysynyt? Ne on tärkeitä asioita. Ajatelkaa, miten mahtavaa olisi olla seurakunnassa, jossa jokainen olisi omalla paikallaan. Jokainen palvelisi omalla paikallaan. Jokainen olisi nostanut itsensä siihen oikeaan asemaan Herran suhteessa. Ja jokainen seurakunnassa olisi jollakin paikalla mukana. Jokainen tekisi sitä hyvää, pyrkisi tekemään hyvää. Meille jokaiselle on annettu ne omat lahjat ja omat talentit. Niin kuin sanotaan, on talenttivertaus ja muita, missä sanotaan, että jokaiselle on annettu omat kyvyt. Ja jokaiselle on annettu omat armolahjat. Eikö olisi mahtavaa olla nähdä se, että kaikki nousee yhdessä niitä niin kuin käyttämään ja niissä menee eteenpäin. Me on paljon viime aikoina ollut puhuttu pyhästä hengestä. Ja tätä me tarvitaan. Meillä ei ole voima muuttaa itseämme eikä elämää, mutta pyhässä hengessä on voima. Me ollaan rukoiltu pyhän hengen voimaa, ja tätä rukousta meidän pitäisi jatkaa. Että Jumalan pyhä henki saisi ottaa meistä otteen ja ohjaisi meitä hengessä, ja meidän vaeltaminen tuottaisi sitä hengen hedelmää ja pyhittäisi meitä. Tämmöiseen arkipäiväiseen kristiuskoon. Ei semmoiseen, mitä kuunnellaan, että nyt on hyvä puhuja jossakin, että mennään sinne. Ja, että jos sen pyhyys nyt vaikuttaisi minuunkin, eihän semmoista tapaa. Se voi tuntua, että oli hyvä kokous, mutta se elämä jatkuu samalla lailla kuin ennenkin. Kyllä se pyhyys täytyy löytyä itsestä, jos sä haluat itseäsi muuttaa ja mennä eteenpäin. Se täytyy löytyä itsestä. Se, että joku muu hyvä puhuja puhuu, niin se voi jotakin vähän sussa herättää, mutta se, jos se mitään sun omassa sisällä ei tapahdu, niin se loppuu kuin seinään. Sitten on taas seuraava arkipäivä samanlainen. Samalla tavalla mä voisin tästä aiheesta voisi saarnata ja voisi puhua ihan miten paljon vaan, mutta jos se ei synnytä sydämessä sitä halua, jos ei oma sydämessä synny semmoinen halu, että mä tahdon pyrkiä Kristusta kohti, mä tahdon pyrkiä pyhitystä kohti, mä tahdon pyrkiä täydellisyyttä kohti, sitä kohti, mitä hän antaa, mä tahdon pitää yllä sitä suhdetta, mä tahdon mennä eteenpäin, mä tahdon elää oikein, niin kuin sanoo opettaja. Jos se ei synny sydämessä se halu, niin se on ihan sama, mitä mä täällä saarnataan. Ihan sama. Voisi ihan yhtä hyvin olla kotona. Näin se vaan on. Että se täytyy löytyä meistä. Se täytyy syttyä. Se Jumala antaa sen tulee, jos me sitä pyydetään. Ja jos me hänelle avaudutaan, niin Jumala on luvannut meitä auttaa. Se on totta. Mutta meidän täytyy lähteä sille tielle. Me halutaan mennä eteenpäin. Vähän omaa halua. Juha saa korjata, jos on eri mieltä. Mä oon sitä mieltä, että vähän pitää olla. Vähän pitää olla potkua. Muuten ei mennä mihinkään. Muuten me säilytetään ne asemat, missä me ollaan. Ja nämä hommat menee näin. Jos me halutaan eteenpäin, niin meidän täytyy saada jotain enemmän Kristuksesta. Luen vielä yhden Raamatun paikan tähän loppuun. Jussin suosikkipaikka. Efesolaiskirjan 1. luku jakeet 3-8. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan. Armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Tähän kaikki palaa ja tähän kaikki perustuu. Eikö ole lohdullista? Vaikka kuinka olisi jossain asiassa onnistunut, tai vaikka kuinka olisi epäonnistunut, niin kaikki lopulta palaa siihen Kristuksen armoon ja rakkauteen ja vereen. Ja tälle perustalle on hyvä rakentaa. Kiitos Herra, me saadaan vielä tämän puheen jälkeen, Herra, rukoilla hetki. Kiitos Herra, että sä näet meidät, Herra, sä tunnet meidät, Herra, sä tiedät meidän tilanteemme, Herra, sä tiedät meidän sydämemme, Herra. Mikä ei ole sulta piilossa, Herra. Nekin asiat, Herra, mitä meistä ei ulospäin näy, niin Herra, sinä ne tiedät, Herra. Me avataan, Herra, itsemme ja sydämemme, Herra, sinun edessä tässä hetkellä. Me rukoillaan, Herra, että sä antasit meille, Herra, voimaa mennä eteenpäin. Sä antasit meille, Herra, rakkautta ja armoa ja, Herra, niitä hyviä asioita, Herra, mitä sä oot luvannut vaikuttaa, Herra, ja puhdista meidät oikein sun verelläs, Herra. Pese pois ne asiat, Herra, mitkä ei meille kuulu, Herra. Auta, Herra, että me voitais, Herra, elää sen mukaan, Herra, mikä on sinulle arvokasta. Sinun arvosi, pyhityksen arvon mukaan, Herra. Auta, että me, Herra, oltais hyviä todistuksia, Herra. Että me ei oltais, Herra, haahuilevia, Herra, voimatonna, vaan, Herra, pyhän hengen voimassa, Herra. Me saatais todistaa sitä, että meidän elämämme saisi muuttua siitä voimasta, minkä sä annat, Herra. Että, Herra, meidän, Herra, vaikutuksemme ei jäisi, Herra, meidän omaa, Herra, piiriä. Mietintä vaan, Herra, se saisi välittyä, Herra, koko tähän kaupunkiin, Herra. Että, Herra, me alettaisi loistaa niin kuin lamput, Herra, tässä kaupungissa, Herra. Että sun rakkaus ja armo ja pyhyys saisi loistaa oikealla tavalla, Herra, meidän välityksellä, Herra. Kiitos siitä, Herra, että sä oot armollinen ja rakastava meitä kohtaan, Herra. Kiitos siitä työstä, mitä sä olet tehnyt, Herra, ja mihin me saadaan turvata, Herra, täysin, Herra, ei minkäänlaisilla omilla ansioilla, Herra, vaan täysin heittäytyä sun rakkauteen ja armon varaa, Herra. Siihen me heittäydytään, Herra. Kiitos siitä, Herra, että sä rakkaudessa ja armossa meitä vielä nostat, Herra, ja sä meitä parannat, Herra. Kaikki asiat, Herra, mitkä, Herra, meitä sisältä repii, Herra, niin Herra, paranna meitä, Herra. Paranna, eheytä, Herra. Uudista, Herra. Uudista meidän mielemme päivä päivältä. Uudista tämän päivän annos, Herra, tänään, Herra. Tässä kokouksessa, Herra, että kukaan ei voisi lähteä tästä kokouksesta ajatellen, että ei tullut mielelle mitään uutta. Vaan että jokainen saisi pyhästä hengestä sinun tähtesi, Herra, uudistua, Herra, sinun voimastasi, sinun nimesi kunniaksi, sinun nimesi kirkkaudeksi, Herra. Jokainen saadaan, Herra, täyttyä, Herra, sinun rakkaudesta ja sinun voimasta, Herra. Kiitos siitä, että sinä olet osoittanut hyvää tahtoa meitä kohtaan, Herra. Kiitos siitä, Herra. Kiitos siitä, Herra, että me, jotka emme mitään ansaitse, me saamme nousta ja saamme kiittää ja ylistää. Kiitos sinulle, Jeesus. Kiitos sinulle, Jeesus. Me saamme julistaa, Herra, syntien anteeksi saamista, Herra. Me saamme julistaa puhtautta. Me saamme julistaa täydellistä pyhyyttä Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja se on ja pysyy. Kiitos siitä, että millään valheella ei ole valtaa. Mikään voima ei pysty riistämään meiltä pyhyyttä Jeesuksessa Kristuksessa. Mikään miekka ei vaara, mikään ei voi erottaa meistä sinun rakkaudestasi, Herra. Kiitos siitä, että me saamme uudestaan tulla sinun kasvojesi, että me saamme uudestaan tulla sinun eteesi aina uudestaan, Herra. Ja aina uudestaan tarttua siihen pyhyyteen, joka on Kristuksessa. Ja aina julista veren voimasta. Tämä pyhyys on minun elämässäni ja se on minun elämäni määräävä arvo. Ja kaikki muu tulee perässä. Kaikki muu tulee perässä. Kristus, Jeesuksen veri on minut pyhittänyt. Ja sille ei voi sanoa mitään muuta kuin, että aamen.